რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერუთავისი ამბები სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი უიკერი აცხადებს, რომ რუსეთთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან გასამკლავებლად ძლიერი ხელია საჭირო. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა საკვანძოა მსოფლიო სტაბილურობისთვის. რუსეთის მთავრობა შეიძლება ქონება ჩამოერთვას, მის ქონება შეიძლება ყადაღა დაედოს შეერთებულ შტატებში იუკოსის საქმის გამო. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ მსოფლიო ასე ახლოს არასოდეს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებასთან. სომხეთში დაიწყეს პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის საქმის გამოძიება. ნიკოლოზ ბასილაშვილი გამოეთიშა უემბლდონის ტურნირს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა როჯერ უიკერმა განაცხადა, რომ თავისუფლების მოყვარული ქვეყნები უნდა გაერთიანდნენ აგრესიული რუსეთის და ისლამური სახელმწიფოს მზარდი მეომრების რაზმებისთვის პასუხის გასაცემად. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა მისისიპის შტატიდან უიკერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პრაღაში განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის უკრაინაში ქმედებას მსოფლიომ უნდა უპასუხოს გადაჭრით და უჩვენო სიძლიერე. უიკერმა, რომელიც შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომიტეტის თანათავმჯდომარეა, განაცხადა, რომ ყირიმის ანექსია რუსეთის მხრიდან და საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის სეპარატისტების მხარდაჭერა არღვევს ჰელსინკის ხელშეკრულების საბოლოო აქტის და გაეროს ქარტიის თითქმის ყველა პრინციპს. უიკერმა პრაღაში ჩვენს რადიოში სტუმრობისას განაცხადა, რომ
long as Vladimir Putin is leader in Russia, I have to say that
ნიშნულოვანია თავისუფალი სამყაროსთვის, რომ მტკიცედ დადგეს ერთად და ელაპარაკოს სიმართლე და დანარჩენ სამყაროს გააგებინოს, რომ პუტინის ქმედებას იმად მივიჩნევთ, რაც ის სინამდვილეში არის. ვიგერის თქმით, ასეთივე სიმტკიცეა საჭირო ისლამური სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც, როგორც სენატორმა თქვა, ძალიან სახიფათო კიბოა. ავღანეთის პარლამენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მიერ წარდგენილი მეორე კანდიდატი, ასევე უარყო მოჰამად მასუმ სტანეგზაიმ 231-დან მხოლოდ 84 ხმა მიიღო. მისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად 107 მომხრე იყო საჭირო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა ქაბულში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ დარჩენილი ჯარის ყოფნა უნდა გახანგრძლივდეს, რათა შეაჩეროს თალიბანის იერიშები, რომლებიც ბოლო პერიოდში გაძლიერდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის და ვაშინგტონის ურთიერთობა საერთაშორისო უსაფრთხოების გამსაზღვრელია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის 4 ივლისში შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის გამო გაგზავნილ მისაოც წერილში პუტინი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისთვის საკვანძო ფაქტორია. რუსეთის მთავრობის ქონება შეერთებულ შტატებში შეიძლება ყადაღა დაადუნა. მის მიზეზი სანავთობო ფირმის იუკოსის ყოფილი აქციონერების მცდელობაა გადაუხადოს რუსეთმა მათ კომპენსაცია, რასაც ისინი შეერთებული შტატების სასამართლოს ძალით ცდილობენ. ბრიტანეთის ტელეგრაფ ოფ ლონდონის ცნობით, იუკოსის ყოფილი აქციონერები რუსეთის მთავრობისგან ზარალი სანაზღაურების სახით $50 მილიარდი გადახდას ითხოვენ. ეს გადაწყვეტილება ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ უკვე მიიღო. სულ მოკლედ, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის აზრით, მსოფლიო ასე ახლოს არასოდეს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებასთან, როგორც ახლა. სომხეთის ხელისუფლებამ დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება პოლიციის მხრიდან საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა და ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის მუხლით 23 ივნისის ინციდენტის გამო. ნიკოლოზ ბასილაშვილი გამოეთიშა უემბლდონის ტურნირს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
To make the feeling dear.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Loving you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
That you'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İstehlak kreditinin azalması Bakıda mebel mağazasında alıcılar 50% azalıb. Universitet müəlliminin maaşı İqtisad Universitetində müəllim 680 manat maaş alacaq. Azersel il ərzində 128 milyon manat xalis gəlir əldə edib. Rayon maşınları Bakıya gecə buraxılacaq. Dünyada tıxarçılar necə mübarizə aparırlar? Və Azadlıq Live-da günün sualı Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş yoxdur. Bəs sizin fikrinizcə irəliləyiş varmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız... www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Müştərilər 40-50% azalıb. Bunu mebel mağazasında deyirlər Bakıda. İzah eləyirlər ki, qabaq banklar istehlak krediti verirdi. Bunun da alverə müsbət təsiri var idi. Devalvasiyadan sonra kreditlər dayanıb. Çox adam malı kreditlə götürmək istəyir. Banklar da indi dollarla vermək istəyirlər. Bakıda müxbirimiz mebel salonlarından birinə gedib. O yazır ki, burada müştəriyə rast gəlməzsən. Aydınoğlu mebel salonunun direktoru Natiq Salayev deyir ki, fevralda manatın devalvasiyasından sonra müştərilər 40-50% azalıb. Səbəb qiymət artımı deyil. Hər halda salondakılar belə deyirlər.
Biz qiymətləri qaldıra bilmirik, çünki mənim millət öyrənib köhnə əski qiymətləri öyrəniblər. Mallar da Türkiyədən gəlir. Qiymətlər köhnə özü bir, müəyyən bir vaxt keçməlidir, zaman keçməlidir. Məcburi surətdə satırıqdır. Hələ qiymət qalxmıyor bizdə açıqcası. Az-maz məsəl üçün. Belə baxanda bunun elə olması ilə məsələn, sağarsa 30-40% fərq eləyibsə, biz 5% qiymət qaldırmamışıq. Yəni, son deləməmişik. Elə köhnə qiymətlərlə, bəzi köhnə qiymətlərlə daşıq. İcarə var, o var, o var, o var.
Natiq Salayev deyir ki, alıcı çox azdır.
Amma xeyli azalıb da, əvvəlki, əvvəlki deyil, əlbəttə ki, əvvəlki deyil. Deyətdim ki, iş dalmırdı, amma belə az bir şeylər. Əli məzburi yataq, yeməklərdən, əldən bilmir, belə. İndi açıqcası biraz qiymətlər o yerli malların nisbətinə görə biraz qalandır. O vanda, kresoda belə şeylərdir. Məsələn, biz hamısı Türkiyədən gəlirdən yol kursu biraz bağlıca. Ona görə biraz elə satışımız çox dayandı, xeyli dayandı.
Bunu Aydınoğlu mebel salonunda deyirlər, konfor mebel salonunda Türk menedjerdə təxminən eyni şeyi deyir. Satış çox pisdir, görürsünüz, alıcı yoxdur. Səbəb kimi də manatın devalvasiyasını göstərir, amma mikrofona danışmaq istəmir. Çinar mebel salonunda da müştəri yoxdur, satıcılar bir yerə yığışıb nəyəsə müzakirə edirlər. Emin Quliyev Çinar salonunda menedjerdir. Dollar bahalanından sonra problemlər yaşayırıq, alver zəifləyib deyir. Emin Quliyev bankların istehlak krediti verməməsinin də alverə ciddi təsirindən danışır.
Bir də bu kreditlər qabaq ola bilir, istehlak kreditlər, bunun alverin ciddi təsiri var. Devalvasiyadan sonra alverə təsir edir. Çünki çox adam kreditlə götürməkdir. İndi çox banklar dollarla verir, onda hər bir müştəri, yəni ki, necə deyim, qorxur, necə nədirsə, götürmək istəmir. Amma bankların, yəni alverə, kreditlərin alverə böyük təsiri var. Belə qatçanlə bilir, 30% faiz zaman. Qiymətlərdə artım, yəni hələ biraz da aşağı qiymətlər zamanmış, yəni zamanda imkan olsun. Əsas odur ki, yenə deyirəm, bu bank sistemləri yoluna tutsa, yəqin ki, yaxşı olar inşallah.
Bunlar mebel salonlarının rəhbər işçiləridir. Təbii ki, müxbirimiz alıcıları da danışdırmaq istəyib, amma baş çəkdiyi salonlarda müştəri olmayıb. Bu dəfə adətən müştəri qıtlığı yaşamayan çox mərtəbəli Yağmur mebel salonuna yollanıb. Burada da müştəri yoxdur, satıcılar bir yerə toplanıb, sərinləyirlər. Bizim müştəri sanan müxbirimiz deyir, satıcı həvəslə üstümüzə gəldi. Buyurun, nə təklif eləyə bilərik, söylür. Jurnalist olduğumuzu biləndə təəssüfünü gizlədə bilmir. Müxbirimiz banklardan bir neçəsinə zəng vurub, sualı işləndə Unibank sualları yazılı göndərməyi istəyib. Əmrah Bankdan deyiblər ki, onlar məişət avadanlıqları və mebel üçün həm manatla, həm də dollarla kredit verirlər. Ancaq onu da deyir ki, hər bir filialın özünün əməkdaşlıq etdiyi ayrıcə mebel salonları, məişət mağazaları var. Bank of Baku-ya müxbirimiz zəng vurub, operatora bağlanmış səs yazısı işə düşüb, pul kreditlərimizi artıq manatla da veririk. Ancaq operator danışanda məlum olub ki, istehlak krediti özdə mebel kimi əşyalara görə kredit ancaq dollarla verilir. İndiki halda vəziyyət belədir. Bu ilin fevralında xatırladaq ki, Mərkəzi Bank manatı 33% devalvasiya elədi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüz darı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülən qəyəcək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanda universitet müəllimi nə qədər maaş alır? Növbəti söhbətimiz bu barədədir. İqtisad Universiteti müəllim və professor heyətinin vəzifə maaşını artırıb. Artıq yeni vəzifə maaşları kafedra müdürləri üçün ayda 1500, professorlar 1300, dosentlər 880, baş müəllimlər 760, müəllim və assistentlər 680, dekan müavinləri 1200 manat maaş müəyyən olunub aylıq. Yeni artımlardan sonra universitetin pedaqoji heyəti üzrə orta aylıq əmək haqqı 985 manat olacaq. İqtisad Universitetinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, əvvəlki maaşa görə kafedra müdürü 1062, professor 821 manat alırdı. Əgər kafedra müdüründə artım təxminən 500 manatsa, müəllim və assistentdə 40-20 manatdır. Universitetdən sadəcə onu deyirlər ki, artım ali məktəbin daxili imkanları hesabına, xüsusilə də təhsil haqları hesabına olub. Bakı Dövlət Universiteti son 2 ildə professor müəllim heyətinin əmək haqqını qaldırıb. Ölkənin ən iri ali məktəbində dekanların əmək haqqı 1400, kafedra müdürlərinin əmək haqqı 1200, professorların əmək haqqı 1000, dosentlərin əmək haqqı 830 manat civarında müəyyənləşib. Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, professor müəllim heyətinin əmək haqqı minimum 600, maksimum 1400 manat təşkil eləyir, orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdır. Mətbuat xidmətindən onu da əlavə edirlər ki, bəzi müəllim professorlar fərdi qrant layihəsi ilə işləyəndə gəlirləri 2 qat çoxalır. Tibb Universiteti də bu yaxınlarda professor müəllim heyətinin maaşını qaldırdığını bildirib, ancaq Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələrinin Facebook sosial şəbəkəsində idarə etdikləri səhifədə iddia olunur ki, müəllimlərə yaxşı maaş verilsəydi, savadlı kadrları özəl şirkətlərdə işləməyə yox, universitetdə dərs keçib yeni kadrlar hazırlamağa üstün tutardılar. Yeni kadrların əksəriyyəti özəl şirkətlərə lazım olan dərəcədə savadlı olmaması səbəbindən müəllim işləyir. Savadlı kadrların isə əksəriyyəti özəl şirkətləri seçirlər. Müəllimləri qınamayın, yaxşı maaş verilsəydi, yaxşı kadrlar gəlib sizə dərs keçərdilər. Belə düşünürəm ki, dövlətdə əhalinin yüksək səviyyədə savadlanmasını istəməyənlər var, ona görə maaş qalxmır. Gəncə Pedaqoji Universitetinin adının çəkilməsini istəməyən müəllimlərindən biri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onların əmək haqqı heç də paytaxtdakı həmkarları kimi yüksək deyil. Həyat şəraiti eyni qiymətə kommunal xərclər var, ancaq Bakı ilə eyni qiymətdir. Dediyimiz dərs proqramları eynidir, bəs onda biz niyə aşağı maaş alırıq? Müsahibimiz deyir ki, aylıq əmək haqqı təxminən 350-400 manatdır. Müəllim deyir ki, əlavə iş axtarıram, hansı sahə olursa olsun, bəzən müəllimliyi atmaq istəyirəm, ailə sahibiyəm, uşaqlarım var. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının keçmiş sədri bir müddət Türkiyə universitetlərinin birində çalışmış Vurğun Əyyub deyir ki, Azərbaycanda müəllimin əmək haqqı səviyyəsi acınacaqlı vəziyyətdədir. O deyir, təhsil haqlarından yığılan vəsaitin müəllimlərə müəyyən bir hissəsini müəllimlərə ayırsaydılar, amma bu vəsait sığortaya cəlb edilməyəndən edildiyindən gələcəkdə özünü müəllimin təqaüdündə göstərmir. Vurğun Əyyubun sözlərinə görə dövlət məktəblərində təhsil haqqının qaldırılıb, bununla da müəllimin maaşının qaldırılması vətəndaşın cibinə girməkdir. İqtisad Universitetinin açıqladığı vəzifə maaşlarını yüksək saymır Vurğun Əyyub, ancaq digər ali məktəblərlə müqayisədə normal hesab eləyir. O, Türkiyədə müəllimlərə yaradılan şəraiti də xatırlayır. Vurğun Əyyub deyir, əslində Azərbaycandakı vəziyyətlə heç müqayisə belə etmək mümkün deyil. Mən hələ xarici vətəndaş kimi Azərbaycanla müqayisədə xeyli yüksək maaş alırdım. Həftədə 10 saat dərs deyirdim. Orada müəllimə yaradılan şərait bir başqadır. Təsəvvür eləyin, hər bir dosentin 16-18 kvadrat metrli kabineti var. Hər bir dosentin assistenti var. Texniki işlərini o assistent görürdü. Üstəlik təqaüdə çıxanda dövlət onlara təxminən 25 min manat birbaşa ödəniş eləyir. Aylıq maaşının da 80% qədər təqaüd kəsir. Azərbaycanda dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində professor müəllim heyətinin sayı 15 mini keçib. Onların 13 mini dövlət ali təhsil ocaqlarının payına düşür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakıdakı tıxacılara, Bakıda bununla necə mübarizə aparılmasına keçirik. Avropa oyunları bitsə də Bakı nömrə nişanlı olmayan avtomobillər Bakıya daha 10 gün ərzində məhdudiyyətlə buraxılacaq. Gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər 10 gün sonra isə yeni tədbirlər planı qəbul olunacaq. Növbəti günlərdə qaydaların necə olacağı müəyyənləşəcək. Yəqin ki, rayon maşınları gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə kimi Bakıya buraxılacaq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli rayon maşınları ilə bağlı vəziyyəti diskriminasiya adlandırır. O deyir ki, bu vətəndaşlara qarşı açıq-aşkar diskriminasiyadır.
Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim ki, Avropa oyunlarına görə tətbiq olunan bu norma, rayon maşı qeydiyyatlı maşınların Bakıya buraxılmaması, tamamilə buraxılmaması, bu Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə ziddir. Çünki mövcud qanunvericilikdə bütünlüklə qadağa mümkün deyil. Sadəcə alternativlər göstərilərək, elə bil ki, bir yol məsələn məcburi tədbirə görə bağlıdırsa, alternativ yol göstərməklə ancaq tənzimlənə bilər. Yəni, tamamilə girişi qadağan etmək bu həm Konstitusiyamızın 25-ci maddəsi bərabərlik hüququna, hər kəsin qanun qarşısında bərabər olma prinsipinə, həm azadlıq hüququna, Konstitusiyada müəyyən olunmuş ki, hər kəs istədiyi yerə sərbəst hərəkət edə bilər, həm də mülkiyyət hüququna, 29-cu maddə, hər kəs öz mülkiyyətində olan avtomobildən istədiyi kimi istifadə edə bilər. Bu prinsiplərə sadəcə yol hərəkəti haqqında qanun da 12-ci maddəsi bununla bağlı müddəanı tənzimləyir. Orada deyir ki, müvafiq strukturlar bu tənzimləmə eləyərkən alternativ yollar göstərməlidirlər. Yəni, bütünlükdə giriş qadağan oluna bilməz, ancaq alternativlər təqdim edərək qadağan, yəni müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Bu baxımdan həm elə o tətbiq olunan zaman qanuna ziddidir. İndiki halda bu 10 gün uzadılması, bu da tamamilə qanuna ziddidir. Çünki o normanın özü qanuna ziddi olduğu üçün onun uzadılması da qanuna ziddidir. Ayrıca saatlarla tənzimləmə məsələsi də indiki halda bizim qanunvericimizdə yoxdur. Yəni bu yol hərəkəti haqqında qanunu dəyişdirmədən Nazirlər Kabinetinin ya da hansısa komissiyanın, yol komissiyasının bunu etkisi hüquqa mümkün deyil. Çünki insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması yalnız qanunla mümkündür. Bunu müəyyən edeyim. Və belə olan halda qanunda bu norma yoxdursa, qanunda olmayan normanı istənilən nazirlər kabineti olsun ya da hansısa dövlət yol, baş polis yol, idarəsi olsun, yaxud da komissiyonları, bunlar insan hüquqlarını tənzimləyə bilməz. Daha doğrusu məhdudlaşdıra bilməz. Tənzimləmə gətirə bilər. Tənzimləmə odur ki, məsələn, deyək ki, yolun birini məhdudlaşdırar, amma birini açıq qoyar. Yoxsa ümumiyyətlə, səhər saat 7-dən axşam 12-yə ya da 10-a qədər rayon qeydiyyatlı nömrələrin Bakıya girməməsi bu insanların digər hüquqlarını pozulacaq. Məsələn, biri saat 8-də, 9-da xəstəxanaya xəstə gətirir. Belə çıxır ki, o öz maşını ilə öz xəstəsini Bakıya gətirə bilməyəcək. Bu, bir avarisi seçilikdir. Yəni, 10 seriyalı olan maşın Bakıya girəcəyi halda 0-9 girənməyəcək, məsəl üçün deyirəm. Yəni, bu, bir avarisi vətəndaşları ayrı seçkiliyə məruz qoymaqdır qanun qarşısında. Bakı şəhərinin tənzimlənməsi yalnız qanunda yol verdiyi halda, yenə deyirəm, qanun dəyişdirmədən bu, ümumiyyətlə bu formada tənzimlənmələr gətirilə bilməz. Amma qanunu dəyişdirib, məsələn, hər kəsə bərabər şamil olan, deyək ki, xidmət avtomobillərin buraxılmaması, sadəcə ictimai nəqliyyatın buraxılması kimi şəhər mərkəzinə o da, yenə bütünlüklə şəhərə deyil, alternativlər hər zaman açıq olmalıdır. Amma şəhərin hansısa bir mərkəzinə girişdə sadəcə, elə bil ki, orada işləyən, yaşayan və qeydiyyatda olanlara müvəqqəti giriş icazəsi verilə bilər. İçəri şəhərdə bu neçə ildir tətbiq olunur. Bilirsiniz, içəri şəhərə giriş ya pulludur, yaxud da orada olanlara buraxılış vəsiqəsi verilir. Bu, amma çox məhdud çərçivəyə tətbiq oluna bilər. Bütün şəhərə bunun tətbiq olunması mümkün deyil. Çünki Bakı şəhərinin təxminən 20-dən çox kəndi Bakı şəhərindən dənizə doğru, belə deyək də, zirə, ondan sonra maşınlarla o tərəfdə yerləşir və bu regiona olan bu kəndlərin əlaqəsi də Bakının üzərindədir. Yəni bunlar Bakını keçmədən, nə də bu kəndlərə gedən vətəndaşlarımız Bakını keçmədən gedə bilməz. Bunun özü də anormallıqdır ki, siz hansısa qeyri-Bakı nömrəsini buraxmayasınız və vətəndaşları qanun qarşısında bərabər olduğu halda siz ayrı seçkiyə məruz qoyasınız. Hökumətin tıxacı aradan qaldırması üçün birinci növbədə burada çox yaxşı bir yol var ki, xidmət avtomobilləri sayını azalda bilərlər və ümumiyyətlə, məsələn, Versabet mərkəz işə girib gələr dövlət qulluqçuları və rəsmi şəxslər. Bu həm dövlət büdcəsinə ciddi qənaət olar, həm də Bakı şəhərinin yollarındakı tıxacı və qanunsuzluqlar azalar. Çünki ən çox qayda pozulan həmişə A seriyalı avtomobillər olur, yaxud da onların sürücüləri və s. Yəni, əgər doğrudan da ciddi şəkildə tədbir görmək istənirsə, Birinci bu olmalı. İkincisi olabilsin tek cüt nömrə verilməsi ilə təsdiq olunabilsin. Bu da mümkündür. Yani burada yenə bərabərlik pozulmaz. Məsələn, deyək ki, həftənin iş günlərində, iş saatlarında bir gün tək nömrələr, bir gün cüt nömrələr şəhərin mərkəzində hərəkət edə bilər deyə bir qayda qoyulurlar. Bu zaman ən azından hər kəs bilər ki, kimin nömrəsi təkdirsə o birinci gün yox, ikinci gün girəcək, amma yenə girə biləcək. Birbaşa girməməyi məhdudlaşdırmaq bu ancaq və ancaq bizim verdiyimizə görə fövqəladə hal tətbiq olunduğu zaman bu tip məhdudiyyət gətirilə bilər. Bakı şəhərində bizim bilmədiyimiz bir fövqəladə vəziyyət tətbiq olunubsa, buna bir sözüm yox, amma fövqəladə vəziyyət tətbiq olunsa da bu gərək vətəndaşlara öncədən məlumat verir.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Onun əsas ideyası budur ki, bu vətəndaşlara qarşı ayrı seçkilikdir. İqtisadçı Samir Əliyev isə fikirləşir ki, məhdudiyyət yoxsulluğu artıracaq. Çünki regionlar Bakıdan iqtisadi baxımdan asılıdır. Bakı iş yeridir. 2011-ci ildə ümumi daxili məhsulun 72% Bakının payına düşüb. Dövlət Statistika Komitəsi son 4 ildir ki, bu rəqəmi yeniləmir.
Bakının Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu əhəmiyyətlidir, çox əhəmiyyətlidir. Bunu iqtisadi göstəricilər də yəni sübut edir və insanlar, Azərbaycan regionlarının xüsusiyyət çarşı insanları gəlir mənbəyi bir qədər iki istiqamətlədir. Bir, Rusiyadan gəlir, hansı ki, orada xeyrifəli insanlar yaşayır, işləyir, pul gətirir və ikinci mənbə kimi Bakıdır. Yəni, Azərbaycanda bugün yaşayan, işləyən insanların əsas gəlir mənbəyi Bakıdır. Büdcə dövlət büdcəsinə baxsaq, məlum olar ki, regionlara ayrılan pullar məhz Bakına gəlir. Yəni, bizdə əks mərkəzləşmə olmadığına görə, fiskal əks mərkəzləşmə olmadığına görə bizdə pullar regionlardan yığılan vergilər, sepək dövlət vergilərinin gedir, yəni bələdiyyə vergilərinin yox. Regionlardan yığılan vergilər gəlir mərkəzə, mərkəzləşir və mərkəzləşdirilmiş şəkildə bölüşdürülür. Yəni, həm vəsaitin paylanması mərkəzdən gedir, həm iş yerlərin mövcudluğu baxımından yəni əsas diqqət başladı, həm də yaşayış səviyyəsi baxımından. Bugün yəni əhalinin təxminən ən aşağısı yarısı düşünürəm ki, bugün Bakıda yaşayır. Bugün yəni rəsmi məlumat olmasa da yarı insanlar bugün Bakıda saydalanır. Ona görə də Bakı ilə regionların belə deyək, arasında yəni əlaqənin kəsilməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs bu insanların sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Yəni, bugün disbalans var. Ölkə iqtisadiyyatının regionlarında disbalans var. Yəni, bu disbalans özünü paytaxt və regionlar arasında göstərir. Paytaxt hərdən çox pulludur, yaşayış səviyyəsi yüksəkdir. Regionlarda isə hərdən artıq yəni insanlar kasıbdır və işsizlik səviyyəsi hərdən artıq yüksəkdir. Belə bir məhdudiyyətin qorunması gətirir ki, insanlar qeyd etdiyimiz kimi bizə gəlir mənbələrindən yəni itirəcəklər, gəlir mənbələri itirəcəklər. O baxımdan ki, bugün bizə regionlarda fermer təsərrüfatlarının inkişafında Bakının əhəmiyyəti var. O baxımdan əhəmiyyəti var ki, bugün fermer təsərrüfatları istehsal etdiyi məhsulları istər belə deyək, istər maldarlıq məhsulları olsun, istərsə də əkinçilik məhsulları. Bunları bir qayda olaraq Bakıya yönəldilər. Bakıya göndərilər və oradan satış mərkəzində əldə və sahib edilər. Bu yəni, əlaqənin kəsilməsi və nəzərə alsaq ki, bizə regionlardan Bakıya daşınma bu istisnasız olaraq avtomobil nəqliyyatı, belə deyək də yəni nə bizə dəmir yolu nəqliyyatına istifadə edilmir, baxmayaraq dəmir yolu var, amma dəmir yolu qismində bizə başqa, yəni sərnişin nəqliyyatı və yaxud da bəzi digər nəqliyyatın daşınmasını istifadə edilir. Yəni regionlarda kənd səfatı məhsulların daşınmasında ancaq istisnasız olaraq avtomobillərdən istifadə edilir, yük maşınlarından istifadə edilir. Və bu yük maşınlarının da Bakıya girişinin məhdudlaşdırılması və yaxud da qadağan edilməsi bu təbii ki təsir göstərəcək regionların sosial vəziyyətin pisləşməsində, Bakıda isə qiymətlərin artmasında. Bugün yəni ölkə kənd səfatı ilə yəni hökumət kənd səfatı ilə elan edir ki, Azərbaycanda və kənd səfatı inkişafının istiqamətlərindən biri də fermerlərin bazara çıxış imkanlarıdır. Yaxşılaşdırılması bazara çıxış imkanları. Və bazara, bizdə regional bazarlar yoxdur, belə deyək, var regionlarda olan bazar, ta hansı bir qəsəbədə və yaxud da ki, şəhərdə və var paytaxt bazarı. Və bu paytaxt bazarına çıxışın məhsullaşmasına gətirib çıxara bilər. Bu da qiymət artımı. Yəni düşünürəm ki, Bakıda qiymət artımını şəkləndirəcək və regionlarda isə kiçik fermerlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bu addımın negativ tərəfi, mənfi tərəfidir. Müsbət tərəfi də təbii ki, mən istənilən halda nəqliyyat daxil olmasının tənzimlənməsinin tərəfdarıyam. O baxımdan ki, yəni söhbət burada ümumiyyətlə qadağandan getmir. Söhbət ona gelir ki, biz məsələn Bakıda pik saatları var. Səhər-səhər tutaq ki, işə gedir insanlar, Bakı girişli pik saatları olur, prop tıxac olur, axşamüstü isə deməli geri qaydanda. Yəni ona görə bu nəzərə alınmalıdır və pik saatlarına biz çox təəssüf ki, iri yük maşınlarını görürük ki, daşınma işinəyətlik istəyir. Yəni söhbət təkcə regionlara getmir. Başqa ölkələrə gedən İrana, Qubaya və yaxud da ki, Türkiyəyə yük maşınlarını görürük ki, bu tıxacın pik vaxtında maşın şəhərdə yük daşımaqla məşğullar. Yəni bu məsələlər qaydaya salınmalıdır və düşünürəm girişi təkcə gecə vaxtı yox. Təbii ki, gecə vaxtı daşınma olsa daha münasib olar və çalışma lazım ki, bunu gecə həyata keçirsinlər. Gündüz tutaq ki, mənə gəlir ki, gün olsa saat 12-dən 3-4-də ki, bir pəncərə qoymaq olar ki, bu saatlarda rəlmada maşınlar, söhbət yük maşınlarla gedir. Mən kiçik sərnişin maşınlarını, kiçik avtomobillərini nəzərdə tutmuram. Sırf yük maşınlarını nəzərdə tutmuram. O baxımdan bu məsələnin tənzimlənməsinin tərəfdarıyam, amma bu tənzimlənmə düşünürəm ki, bu ciddi məhdudiyyətlər qoyulmaqdan, yəni qoyulması yolu ilə həll olunmamalıdır.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Rəsmilər bildirirlər ki, rayon maşınlarının gündüzlər Bakıya ona görə buraxmırlar ki, tıxac aradan qalxsın. Müxbirimiz araşdırıb ki, digər ölkələrdə, məsələn ABŞ-da maşın çoxdur, orada bu tıxac problemini necə həll edirlər. ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda son 40 ildir ki, həm də tıxacların qarşısını almaq üçün müxtəlif qaydalar tətbiq edirlər. Pik saatlarında hov sıxlığı yüksək olan yollarla sürmək istəyirsənsə, tərkinə 3 sərnişin də almalısan, avtomobili boş olan sürücülər hov yollara buraxılmır. Odur ki, Vaşinqtonun ətraf şəhərlərində eyni istiqamətə gedən 3 qonşu bir qonşunun maşınına yığışıb yola düzəlir. İşdən qaydanda da eyni qaydada bir məntəqədə görüşüb geri qayıdırlar. Slagline adlanan bu ənənəni cimo üzvləri özləri yerli hakimiyyət təşkil edir. Bu cür daşmaların öz etiketi formalaşıb, eyni ərazidə yaşayan insanlar xüsusi dayanacağa gəlir, öz istiqamətinə uyğun avtomobilə minib gözləyir. Maşın dolanda yola düzəlir. Sərnişinlər adətən kəlmə kəsmirlər, ancaq salam, sağ ol deyirlər. Carpooling deyilən ikinci sistem də slagline-a bənziyir. Şirkətin eyni istiqamətdə yaşayan işçiləri bir yerə pul qoyur, bir işçinin avtomobilindən istifadə edirlər. 2009-cu ildə ABŞ-da bütün daşımaların 44%-i carpooling olub. ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı Emin İbadov bu vaxt Azadlıq Radiosuna deyir. Mənim carpooling təcrübəm təxminən 2 il çəkib. Bir çox qurum işçilərini nəqliyyat vasitələrini paylaşmağa təşviq edir. Əgər qurum bunu təşkil eləmirsə, adətən işçilər özləri bu barədə anlaşırlar. Nəqliyyatın paylaşması hər üç tərəf faydalanır. Birincisi, işçilər hər gün sükan arxasında oturmaq əziyyətindən qurtulurlar ki, iş yerində uzaq məsafədə yaşayanlar üçün bu böyük rahatlıqdır. Əlbəttə, hər gün uzaq məsafəyə öz maşınında getməməyin maddi faydaları var. Həm yanacaq xərcləri, həm də maşın üçün azalan təmir xərcləri. Qurum öz binası ətrafındakı məhdud sayılı dayanacaq yerinə qənaət eləyir. Dayanacaq ərazisinin böyüdülməsi üçün ehtiyac yaranmır. Şəhər yollarında trafikin azalması, xüsusilə şəhər və iş çıxışı saatlarında sərnişinlərdən yol polis xidmətə əməkdaşlarına kimi ümumilikdə hərəkətin işinə bu sistem yarayır. Mənim yəqin bəxtim gətirib ki, işlədiyim qurum maraqlanan işçiləri üçün carpoolingi özü təşkil edib, qurumun daxili web saytında sırf carpooling ayrılmış səhifə və data bazası var. Maraqlanan işçilər öz adlarını, adreslərini səhifəyə daxil edir. Sistem özü sizə yəni məsafəyə, məsələn, eyni qəsəbədə yaşayan digər işçilərin adlarını, əlaqə telefonları, e-maili sizə bildirir. Dediyim kimi, təxminən 2 il fərqli iş yoldaşlarımla bu xidmətdən yararlanmışıq və çox məmnun qalmışam. Hal-hazırda kiçik övladım olduğu üçün iş saatlarım biraz qeyri-müəyyəndir. Bu səbəbdən carpooling eləyə bilmirəm, amma bir müddət sonra iştirakim yenə mümkün olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulur. Bu mədəni canında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən qəyicək. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualını xatırladım. Transparency International hesabat yayıb. Deyir ki, 5 Şərqi Avropa ölkəsində, bunlar Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və Ukraynadır. Korrupsiya ilə mübarizədə hesabatda deyilir ki, bu ölkələrdə irəliləyiş yoxdur. Bu da demokratik uğuru əngəlləyir. Hesabatda deyilir ki, bu ölkələr növbəti 5 il ərzində Avropa Birliyindən 16 milyard dollardan çox yardım alacaqlar. Ancaq korrupsiya risk yaradır ki, bu pulların ən azı bir hissəsi korrupsiyaya ciblərə gedəcək. Azadlıq Life-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda Transparency International deyir, korrupsiya ilə mübarizə yoxdur, irəliləyiş yoxdur. Sizin fikrinizcə, korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş varmı? Asim Turan, İsa Peyğəmbərin məlum dediklərini stat gətirir və deyir ki, İsa Peyğəmbər deyirdi ki, siz özünüz namuslu, düz olmadığınız halda, nə halda qadına hökm verirsiniz? İndi rüşvətxorluğa, monopoliyaya qarşı kim mübarizə aparacaq? Özləri bunların təşkilatçısı olduğu halda. Zinət Əliyeva yazır, rayonda şəxsiyyət vəsiqəsini polis bölməsindən alırlar. Yəni, burada asan xidmət yoxdur. Hamı kimi mən də vəsiqə almağa gəlmişdim. Bütün insanlardan vəsiqəni alanda 5 Azərbaycan manatı pul istəyirdilər. Hamı da cibindən çıxarıb verirdi. Bir nəfər də soruşmurdu, bu pulu bizdən niyə alırsınız? Növbə gəldi, mənə çatdı, vəsiqəni verən vətəndaş dedi, xanım 5 Azərbaycan manatı ödəməlisiniz. Sual verdim, 5 manatı nəyə əsasən ödəməliyəm? Çek verirsiniz, səbəbi nədir? Vəsiqəni verən vətəndaş söz tapmadı deməyə, heç bir şey xanım götürün vəsiqəni, gedin dedi, mən də sağ olun deyib otaqdan çıxdı. Deməyim odur ki, nə qədər ki insanlar öz hüquqlarını, vəzifələrini bilməyəcəklər, Azərbaycanda rüşvət olub olacaq da rüşvət verməmək üçün qanunu bilmək lazımdır. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kuen mo isminet gadatsema, romelits momamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmeda. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsiit.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomulas, imizats ro chveni kveqana. Gartes tanamedrove
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.